Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelik welkom by vanaand se program. Nou Transnet het nogal die wenkbroue laat lig oor die 15 kommersiële eiendomme wat dit wil verkoop. Nou dit sluit die Carlton sentrum hier in Johannesburg in en ook onder meer twee golfbane, een in Bloemfontein en een in Ekurhuleni, dis die Avian golfbaan daar in Ekurhuleni. En ek het vandag 'n bietjie gaan navorsing doen oor Transnet se eiendomsportefeulje. Maar dit is baie duidelik dat Transnet eintlik nie baie vrygewig is met inligting oor hierdie portefeulje nie. Maar dit is baie duidelik dat dit heelwat groter is as wat 'n mens sou verwag van 'n spoor- en hawemaatskappy. Ons het vir Transnet gevra om 'n bietjie te gesels oor die portefeulje, maar hulle was nie beskikbaar nie en ek gaan gesels met professor Jan Havenga van die Universiteit van Stellenbosch. Dan Suid-Afrika se vervaardigers van motoronderdele is onder baie baie druk, want motorvervaardigers in Suid-Afrika is besig om produksie af te skaal. Nou die sektor het die afgelope 3 jaar so wat 7,500 werksgeleenthede verloor en daar het ook 15 ondernemings hulle deure gesluit. En ek gaan met Bev Deltri gesels, sy is van die vereniging van komponentvervaardigers. Dan Suid-Afrika se lugvaartbedryf is besig om toenemende probleme in die gesig te staar en dit is dat lande soos die Verenigde Arabiese Emirate en Australië ons vlugbeheerders werf. En by een van Oliver Tambo se beheertorings hier in Johannesburg is die personeelvlak skynbaar tans net so 57% van die vereiste teiken, terwyl 3 van die 5 ATNS torings by die lughawe net op 80% van hulle teikens funksioneer. Ek gaan met Karel Gersbach van ATNS gesels oor presies wat dit beteken. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, oor na jou.
Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Johan. Hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse op die oomblik rooi, Europese beurse groen en plaaslike beurs onveranderd vandag. Baie lusteloos. Maar in Amerika die Dow Jones op die oomblik 0,2% af, die S&P 500 0,1% laer en die Nasdaq nou 0,4% swakker. En in Europa het die FTSE 100 in Londen vandag net in die rooi gesluit, 0,1% teruggesak. Maar vandag lyk dit weer mooi met die Duitse DAX 0,2% stewiger en die CAC 40 in Frankryk wat vanmiddag 0,3% hoër gesluit het vir die dag. Die JSE, se indeks van alle aandele het vandag onveranderd gesluit op 116.813 punte. Boelangs lyk dit dalk asof daar nie baie gebeur het nie, maar onderlangs was daar heelwat aksie. Ons sien die nywerheidsindeks het vanmiddag om 5:00 0,5% stewiger gesluit vir die dag, maar die finansiële indeks 0,1% laer en die Hulbron indeks 0,3% swakker. Van die maatskappye wat goed gevaar het op die JSE vandag was Discovery 4,8% op, Aspen 4,4%, Datatec 4,2%, Santam, Karoo en Bats elkeen 3% en Boxer, Bidkop en Richmond het vanmiddag elkeen 2,2% stewiger gesluit. 'N Paar verloders was Italtile 4,4% laer, Nedbank 3,5% af, Canal Plus 3,4% en dan het Attack, Lightprop en DRD Gold elkeen 3% teruggesak, gevolg deur Sasol, Sun International, die Foschini Groep en Sanlam, wat elkeen vanmiddag 2% swakker gesluit het om 5:00. Dan beweeg ek ons oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel teen R15,99 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan nou op R18,62 teenoor die euro, R11,46 teen die Australiese dollar en R21,73 teenoor die Britse pond. As ek kyk na kommoditeite, is die prys van goud op die oomblik op die kop $4,600 per fyn ons, terwyl platinum nou verhandel teen $1,850 en palladium $1,330, dit alles per ons. Die prys van Brent ruolie is op die oomblik $88.90 per vat. 'N Bitcoin kos $78,100 en dit is R1,250,000. En ter afsluiting, ons 10-jaar staatsiefek wat op die oomblik verhandel teen 8,64%.
Henko, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my. Johan, welkom by die program. Stillerige dag op markte, maar ek dink die groot ekonomiese nuus was die Amerikaanse ekonomie wat in die tweede kwartaal met 1,5% gegroei het. Nou, dit het ook nie eintlik vir opwinding gesorg nie, dis maar wat verwag is, maar dis nogal 'n ingewikkelde verslag wat hulle uitreik. Daar's baie inligting daarin oor die dinamika van die Amerikaanse ekonomie, veral die sterk verbruiksbesteding wat deurgeslaan het. So, geef ons meer inligting oor die Amerikaanse ekonomie.
Goeienaand, Ryk. Ja, as ons by die Amerikaanse ekonomie begin, die ekonomie het in die tweede kwartaal dan met 1,5% gegroei. Nou, hierdie was die tweede skatting gewees. Die aanvanklike skatting was ook eintlik 1,5%, so dit onveranderd gebly. Maar hierdie groei, Ryk, was bietjie stadiger as die eerste kwartaal se 2,1% groei wat ons gesien het. Ek dink, jy weet, op die oomblik, as ons kyk na wat ondersteun die Amerikaanse ekonomie, dis hoofsaaklik maar nog steeds verbruiksbesteding, wat die hoofdrijfkrag is, en dan maar besigheidsbeleggings en uitvoere. Maar die verlangsaming, Ryk, wat ons gesien het in groei van kwartaal 1 na kwartaal 2, was maar weens laar regeringsspandering gewees, en dan ook laar groei in beide die beleggings en die uitvoere aktiwiteite gewees. Maar as ons kyk na die privaatsektor, Ryk, daai aankope bly baie sterk en die groei daarso was 4,2% gewees, maar dan nou weer aan die ander kant het ons gesien dat invoere het ook sterk gestyg. Nou, onthou, as invoere opgaan, dan beteken dat jy moet 'n aftrekking maak van die ekonomiese groei. So dit het nou weer die syfer bietjie laer getrek. Maar ja, as ons kyk hierso, ons het 'n Amerikaanse ekonomie wat bietjie stadiger groei, maar nog steeds uitbrei met sterk verbruiks- en ook besigheidsaktiwiteite, maar inflasieryk bly nog so bietjie aan die hoë kant en dit laat maar kommer en wat die Federale Reservebank daarmee gaan maak.
Dit is my interessant, dit is nie heeltemal duidelik wat die impak is van, jy weet, president Trump se tariewe wat hy op buitenlandse, wel invoere, Amerikaanse invoere gehef het nie, want dit maak te duurder vir Amerikaners om daardie produkte te koop. Het dit enigszins 'n impak gehad op die groeisyfers?
Ek kan dit nie vir jou sê nie, maar dit kan een van die redes wees vir hoekom die invoere wel hoër was. Jy weet, so, dit is nie dalk meer goedere wat ingevoer is nie, maar daai belastings het dalk daartoe gelei tot 'n hoër syfer.
Ja, die waardasie, ja, die waarde daarvan, dit maak nogal sin, maar ons sal seker op 'n jaar grondslag sien, as dit nou, weet, op die langer termijn gaan dit 'n groter impak hê of meer, ek dink 'n voorspelbare impak hê wat jy kan sien in syfers. Dan, op plaaslike bodem, is 'n story wat ek nou al lank volg, die finansiële sektors, die gedragsowerheid van die finansiële sektor, of die FSCA, ondersoek nou amptelik transaksies in Curro, die onderwysgroep, wat dalk binnehandel kon gewees het, en het hou verband met die groot transaksie van die Jannie Meton stichting om die maatskappy uit te koop en 'n nie winsgewende maatskappy te maak, of 'n maatskappy wat nie op winsbejag uit is nie. Wat het daar gebeur?
Ryk, ja, die finansiële sektor reguleerder, of die FSCA dan, het bevestig dat hulle nou besig is met 'n formele saak van binnehandel wat hulle ondersoek in Curro aandele. En hierdie ondersoek, Ryk, hou verband met die verhandeling van Curro aandele net voor die aankondiging op 27 Augustus 2025, dat die Jannie Mouton stichting van plan is om minderheidsaandeelhouers uit te koop en die maatskappy te deneteer in 'n transaksie wat op sowat 7,2 miljard rand gewaardeer was. Nou, die punt hierso is dat die aanbod sou basies 'n 60% premie gebied het op die verhandelingsprys van die Curro aandele op daardie stadium, en dit het gemaak dat die aandeleprys toe baie sterk gestyg het toe die aankondiging wel gemaak is. So, hierdie ondersoek is toe nou geloods nadat die JSE van verdagte verhandelingsaktiwiteite bewus geword het, en die instansie wat spesifiek uitgestaan het, Ryk, was ene gewees by die naam van City Client Nominees nommer 8, en hulle het sowat 8,8 miljoen aandele net voor die aankondiging gekoop en toe weer verkoop, net na die aandele toe nou sterk gestyg het, en dit het City Client toe met 'n wins van sowat 31 miljoen rand gelaat. Maar die OBK het self ook hulle aandeelhouding verhoog in daai tyd net voor die aankondiging, en dit lyk of hulle ook sowat 21 miljoen rand se winste uit die verhandeling in Curro aandele gemaak het. Maar ek dink, Ryk, as jy gaan kyk, entiteite wat dan ook gekoppel was aan die Mouton Family Trust, het ook aandele voor die aankondiging gekoop, en hulle winste is op sowat 74 miljoen rand beraam. Die FSCA self, Ryk, het nog geen partye beskuldig nie en het ook geen spesifieke transaksies openbaar gemaak wat ondersoek word nie.
Ja, ek dink dit is belangrik om te sê, die FSCA het nie gesê watter transaksies ondersoek word nie. Natuurlik die entiteite wat met die Maton familie verband hou, dit word besit deur die Jannie Maton Trust. So die name is miskien bekend van van die Maton familie, Jan Maton en nou het ek die naam voor my, nie Piet Maton, maar daar is geen aanduiding van watter transaksies ondersoek word nie, maar dit gaan interessant wees om uit te speel. Ek weet die Maton familie het vroeger gesê, daar is niks, hulle het niks verkeerd gedoen nie en hulle distansieer hulle enigszins daarvan en dat die besluit om die transaksie deur te voer na die aankope van die aandele gedoen is, die direkteur het hulle self ook van die trust of die trustees, hulle het hulle self daar, hulle het nie deelgeneem aan die besluit om daardie aandele te koop nie. Dan, Discovery, groot finansiële instelling, aandeelprys vandag amper 5% hoër en hulle het handelsverklaring uitgereik. Wat het die mark so beïndruk?
Ryk, hierdie was die handelsopdatering vir die jaar tot 30 Junie en hulle verwag dat winste gaan groei met tussen 13 en 18%, Vitality self se inkomste sal na verwagting met sowat 18 na 23% groei en dan hooflyn verdienste per aandeel sal na verwagting ook so tussen 31 en 36% groei wat ondersteun word deur winste van die aankoop van Discovery se hoofkantoor eiendom by One Discovery Place. Verdienste per aandeel sal na verwagting tussen 35 en 40% groei, maar om op te som net, Discovery ryk bly voordeel trek uit sterk operationele momentum reg oor sy plaaslike en internasionale besigheidsbelange met verdienste groei wat aangevul word deur laer finansieringskostes en dan ook deur eenmalige winsmeevallers. So ja, daai aandeelprys vandag op 4.7% na R258.51 en dit is omtrent so 13% hoër vir die jaar.
Sanlam het ook een verklaring uitgereik, wat daar in gestaan?
Ja, Ryk, gemengde resultate, handelsopdatering weer eens, maar hierdie keer vir die 6 maande tot 30 Junie en hulle verdienste per aandeel sal na verwagting groei met tussen 26 en 34%. Hooflyn verdienste per aandeel sal egter na verwagting daal met tussen 10 en 20%, maar Sanlam se verwagte of verdienste per aandeel het voordeel getrek spesifiek uit die verkoop van Sanlam Beleggings se aktiewe batebestuursbelange en dan ook 'n wins wat gemaak is uit die verlaging van Sanlam se aandeel in Shriram Finance. Maar die aandeelprys vandag so 2% laer wat hom vir die jaar so amper 5% laer laat.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Bees en feesgeld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Transnet het nogal die wenkbraue laat lig oor die 15 van sy kommersiële eiendomme wat hy wil verkoop en dit sluit die Carlton sentrum in Johannesburg se middestad in. Daar is ook die Durbanstasie gebied en ook verskeie groot eiendom in Kaapstad, Kweeberga, Oos-London en Bloemfontein. En daar is ook twee golfbane daar, die ene in Bloemfontein en ook die Avion golfbaan in Ekurhuleni. Nou, ons het vir Transnet gevra om vanavond se program deel te neem om oor die portefeulje te gesels, maar hulle was nie beskikbaar nie. Nou, ek het 'n bietjie gaan krap en ek het gaan kyk na Transnet se jaarverslag en hulle het ook 'n spesiale verslag oor hulle eiendomsportefeulje bekendgestel verlede jaar. Maar ek kon 'n paar dinge uitvind, hoewel daar nie regte lys is van eiendomme wat hulle besit nie. Nou, die eiendomsportefeulje word gehuisves in 'n maatskappy met die naam van Transnet Eiendomme. En dit is een van Transnet se bedryfsmaatskappye en dit sluit in al die beleggingseiendomme in en het sluit eiendomme uit wat Transnet se spoor en havens nou gebruik om hulle dienste te lever. So is net die beleggings, sogenaamde beleggingseiendomme. Nou, Transnet besit omtrent 78.000 hektaar grond en die beleggingsportefolio beloop so 12,2 miljard rand. Nou, die Transnet het eiendomme in 204 munisipaliteite en die maatskappy het 3381 huurkontrakte wat verband hou met die kontrakte is omtrent 900 kommersiële huurkontrakte en amper 2500 residensiële huurkontrakte, maar dit wys nie vir ons hoeveel eiendomme daar is nie, want daar kan natuurlik meer as een huurkontrak wees wat met een eiendom verband hou. Interessant, die uitvoerende hoof van Transnet eiendomme dink nie die kwaliteit van die eiendomme is baie hoog nie of baie goed nie, want daar is al vir baie jare net te min geld in hierdie eiendomme belê en daar is ook al reeds 'n strategiese besluit geneem om die residensiële portefeulje te verkoop. En Transnet sê hulle kan omtrent 100 miljoen rand per jaar spaar indien hulle daardie portefeulje verkoop. Dis nou aan lopende koste. En professor Jan Hafenga is op die lyn, hy is 'n professor in logistiek aan die Universiteit van Stellenbosch. Jan, baie welkom by die program. Ek is nogal verbaas dat Transnet nie meer inligting oor die portefeulje bekend maak nie. Het jy meer inligting, byvoorbeeld, weet jy hoeveel eiendomme daar in die portefeulje is?
Ja, ek moet dit onmiddellik sê, daar is nou 'n paar dinge wat ek wat mens nie noodwendig direk oor kan praat nie, en is 'n paar dinge wat ons allemaal net weet. En om die antwoord te gee, wat ek net kan onthou van 1990 af, en ek praat van regsopvolging toe die maatskappy gestig is, toe was daar so 44.000 gewees, min of meer, eiendom as ek so sê, en ek so sê min of meer, as ek reg onthou, en dan min of meer 'n kwart van hulle is wat jy so noem beleggingseiendomme. So dit is baie, en ek bedoel, as ek Transnet was, as daar twee redes, so kom ek nie sommer net onmiddellik sal sê, in die eerste plek, is baie moeilik om 'n lys van 44.000 te publiseer. Die tweede plek, ek dink mens moet strategies seker dink oor wat jy wil doen daarmee en dit gaan nie 'n slim ding wees om sommer net vir almal dadelik alles te vertel nie. En in die derde plek, ek dink net hoe mens oorval gaan word van die navraag en goed. So ek kan tot 'n mate verstaan dat hulle nie so duidelik is daaroor nie, maar ek dink dit was een van die tesoriese voorwaardes gewees met die waarborge wat hulle gekry het, is om die besigheid te rationaliseer. Soos jy ook weet en hoe ek al oor voel, Transnet moet ontknoop word. Hierdie is 'n belangrike stap in die ontknopingslyn. So alles maak vir my sin. En ja, 44.000 is wat het was. Dit is meer as 30 jaar terug. Ek het nie idee wat het nou is nie. Ek sal verbaas wees as dit veel minder as 30.000 is. En is dat min of meer ergens tussen 5 en 10.000 beleggingseiendomme is. Met ander woorde eiendomme wat nie deel is, soos jy nou sê, van sentrale besigheid van Transnet. So ek dink dis min of meer waar ons is, en ek dink hulle is op die regte pad.
Hoekom is daar so groot portefeulje binne 'n spoormaatskappy, en dan moet jy my onmiddellik bysê, een wat regtig die sente moet omdraai?
Dit is 'n baie snaakse storie, en jy het nou verwys na die Carlton sentrum, maar ek praat nou van die regsopvolging. Nou, onthou, voor regsopvolging, voor die 19 februari, 1990, wanneer die maatskappy geregistreer is. Voor daai dag was daar nie 'n maatskappy nie, alles het in die staat behoort. So alles het maar, ek was daar gewees, ek was junior, maar ek het gesien hierdie goed opgeskryf word. Dit is 'n vreselike storie om 44.000 eiendom op te skryf. En dat is net so verskriklik baie gewees. En dit is nie waar dat alles, was baie van die eiendomme wat geweldig waardevol is. Ek het reg deur Arie Buygraaf van Mike Meiberg en die mense se hele gestoei met die Victoria en Alfred Waterfront gelewe, waar ons in die laat 80er jare na die beleggingsgemeenskap toe gegaan het en gesê het, ons wil 'n waterfront stig en niemand het belang gestel nie. En Transnet het die waterfront op die ouene deur hulle eie pensioenfonds en deur hulle eie balansstaat gefinansier en uiteindelik verkoop natuurlik so 17 jaar later vir 7 biljoen rand, en die waterfront weet ons almal self, hoe suksesvol was dit gewees. So daar is eiendomme wat potensiaal het, die punt is nou net reg bestuur word, en ek dink die tesorie is hulle sê is reg, dis nie dat Transnet se werk om dit te doen nie, dit is beter om dit verkoop. Ek moet net 'n ander ironiese punt maak, baie van die eiendomme was 1990 by Transnet gevoeg, omdat dit deel was van soort van die grond waarop die spoorweë was. Weet, as jy dink aan die waterfront, as jy dink van die ou Durbanse stasie, as jy dink aan die golfbane, dit was deel van die ou sport- en ontspanningsklubs gewees wat die spoorweë behoort het. So alles dit maak sin. Die Carlton sentrum is nie so ene nie. Carlton Centre met 1999 gekoop vir ek dink omtrent 33 miljoen rand, wat 130 miljoen rand is van vandag se waarde. En die ander ironiese ding is natuurlik ek was self betrokke by die reëling van Transnet se loodsfunksie. En dit het op die 20ste Februarie 1990 in die Carlton Hotel gebeur. So, dis vir my nogal ironies as ek daaraan dink, maar dis iets wat hulle agterna gekoop het. Meeste eiendom is eiendom wat hulle gehad het met regsopvolging.
Ja, hulle het reeds probeer om die Carlton Centre of die sentrum te verkoop, twee keer. Ek dink in 2023 was die laaste keer toe hulle het vir 900 miljoen rand verkoop het, maar kon nie 'n koper kry nie. Is daar enigszins een waardasie of een waarde wat jy gesien het Transnet op die Carlton Centrum plaas?
Ek het nie onlangs een waarde gesien nie. Soos ek sê, die aankoopprys van vandag sy huidige waarde is 130 miljoen. Die aanvanklike strategie was baie slim geweest en dit was hulle gedoen het so 17, 18 jaar terug toe hulle die ding gekoop het. Nou was het, min of meer so lang terug, toe hulle die Carlton Centrum gekoop het. En dit is om die omgeving te beveilig, skoon te maak, reg te maak en te kyk of ek meer waarde kan kry uit die eiendom uit deur om beter te bestuur. En ek dink die strategie was reg geweest en ek het op 'n stadium gedink die 33 miljoen was baie goedkoop, dit is 'n baie slim transaksie. Maar ongelukkig nou vir 5-6 jaar leeg gestaan en ek verstaan dat die omgewing is nie so goed nie, so ja, het sal moeilik wees om te bepaal wat dit werklik werd is, want iemand sal 'n slim idee by die hele omgewing moet hê. Hoe om die hele Johannesburgse middestad reg en skoon te maak. Ek dink natuurlik dit kan gedoen word. Dis die hoogste gebou in Afrika en ja, mens moet iets daarmee probeer doen. Ek dink so.
Ja, kyk, dis interessant hoe Transnet wil doen. Die openbare entiteite of staatsinstellings kan kry nou die eerste keuse of hulle dit wil koop of nie en dan sal dit eers na die private sektor aangebied word. En mes weet ook, die regering het nou nie oor sy voete geval die afgelope 30 jaar om staatsbates aan die private sektor te verkoop nie, so hierdie kan nogal 'n interessante gevalstudie wees.
Ek dink dit kan, ek is nogal nieuwsgierig oor byvoorbeeld sommige van die eiendomme is eiendomme wat ek dink wat Prasa dalk in belang kan stel en wat 'n rol kan speel in Prasa se huidige strategie. So dis gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Maar ek dink dit is belangrik dat ons hierdie stap neem. Ek wil net die Carlton Centrum homself wys vir ons. Dit is sou beter gewees het as dit behoort het aan iemand wat weet wat ek kan amper sê wie se kernbesigheid dit is om met eiendomme te werk. Dit is nie op die regte plek nie en is nie besig om die regte waarde van ons land te realiseer nie.
Ja, dit lyk nie goed daar by die Carlton Centrum nie en nie. Ek dink die gebou is ook meestal leeg, so dit gaan interessant wees om te sien wat daar gebeur. Maar ons gaan dit daar moet los. Jan, dankie. Dit was professor Jan Havinga van die Universiteit van Stellenbosch. Johan, wat is jou gedagtes? Ek weet, ek en jy het al een keer daar verby fiets gery vroeg in die oggend. Interessante deel van die stad. Ongelooflike mooi gebou. Toe hy in sy glorie jare was, was dit regtig een van die topontwikkelings in Suid-Afrika.
En ongelukkig is dit een van soveel voorbeelde wat destyds goed gelyk het in Johannesburg, ongelukkig ryk, maar ja, jy weet, ek dink, ja, mense moet maar fokus op jou kernsake in tye soos hierdie, en dit staat nie 'n slegte besluit hierdie nie.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou, want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Wat onderskei 'n goeie besigheid van 'n goeie belegging? En wanneer word kwaliteit te duur? Môre aand om 6:15 sluit Pieter Koornhof, portefeuljebestuurder by Allan Gray, by my aan om die verskil tussen kwaliteit en waarde te bespreek, die eienskappe wat sekere maatskappye die vermoë gee om waarde oor tyd saam te stel en waarom onsekerheid geleenthede kan skep vir geduldige langtermynbeleggers. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FSP.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrika se vervaardigers van motoronderdele is onder toenemende druk na mate plaaslike motorvervaardigers hulle produksie afskaal. Die sektor het die afgelope 3 jaar so wat 7500 werksgeleenthede verloor en ongeveer 15 ondernemings het hulle deure gesluit. Nou daar werk tans so wat 115.000 mense in die primêre motorvervaardigingsbedryf waarvan so wat 80.000 onderdele vervaardig. So afname van 7500 is net minder as 10% van daardie totale aantal werksgeleenthede. En dit spruit grootliks uit die plaaslike motorvervaardigers wat minder voertuie vervaardig. Nou NAKAM is die motoronderdeelvervaardigers organisasie waarskynlik dat verdere werksverliese kan volg. Hulle het 'n peiling onder hulle lede gedoen en meer as 60% het aangedui dat hulle reeds poste gesny het of dit oorweeg. Nou die motorvervaardigingsbedryf is verreweg die grootste vervaardigingssegment in ons vervaardigingsbedryf in Suid-Afrika. Bev Deeltree is op die lyn, is hoof van beleid en reguleringssake by die vereniging van komponentvervaardigers of NICOM. Bev, thank you so much for your time tonight. One of the main reasons for these job losses and the company closures is the local vehicle manufacturing industry reducing the number of vehicles they manufacture. So how significant has this decline in production been?
Absolutely. Evening, Rick, and evening to your listeners. Thank you for having me. You're absolutely spot on. I think what we've seen over the past few years is effectively a stagnation in production. And that has a serious implication because when component manufacturers have entered into the value chain and been awarded businesses or business, it's been on the basis of growth in the vehicle production landscape. And instead, what we saw is that if I give you some numbers to put to it, at the start of 2024, we were predicting within 2025 about 700,000 units being produced. We haven't come anywhere near to that in 2025. Instead, we produced about 600,000 units. And we see this trend continuing. I think the NAKAM forecast for the next 2 years is about a 570,000 or thereabout production outlook. So certainly slight decline and at the very best case stagnation, impacting return on investment for component manufacturers and the viability of their operations. And ultimately that's what's rendering or part of the cause behind the 7,500 job losses you reported on and equally the 15 business closures.
Is this the reason for this? Is it South African specific reasons? Is it did we shoot ourselves in the foot by managing the local vehicle manufacturing industry, or is it part of an international trend?
I think it's a combination of the both. We can't look at one and not the other. On the global side, absolutely. I think if you look around the world, there's currently a fairly fundamental restructuring happening in the automotive industry. We've seen a rapid rise in the East from a production capability and capacity perspective. And that's resulted in a level of overcapacity globally. And so what we're seeing is particularly within the multinational segment, a level of consolidation where multinationals are choosing where to place their production. And typically that goes to your most competitive destinations or destinations that have a political, interest or where the headquarters are typically based. So absolutely, at a global level, we're seeing dynamics that are impacting the production outlook and impacting South Africa. But equally at a South African level, I certainly believe that there's a level of policy shortcoming. I think the intents of the policy were absolutely right, but we haven't necessarily kept up with the times. And we now sit with a policy environment that is undermining the competitiveness of our own industry. And equally, there's also individual business challenges. For example, within some of the OEMs, was it the right vehicle? Have they been heavily impacted by own internal strategy is coming into play here too. So it's a combination of factors. One can't be isolated without the other. But certainly there is still stuff domestically within South Africa that we should be looking at changing to prevent further job losses.
I've did some research today and I see in 2003, more than 300,000 people were employed in the primary automotive manufacturing sector. And I think that number is comparable to the 115,000 I mentioned earlier. So it has actually shrunk by, close to 2/3, which is significant, looking at historic trends.
Absolutely. And then it's one of those things where I think the auto sector has always been at the forefront of technology adoption and digitization, automation. And so in some parts, that is part of the explanation behind the longer term employment downward trajectory. I think the part that we see as concerning is what we're looking at over the last 10 years is even more decline based on where we were at the start of the master plan modeling phase, which is around 115,000. We're now actually below that number, and it's not necessarily linked purely to automation at this point in time. It is a much more structural decline beyond just that automation topic that I think is in part the explanation from the 2003 through to now.
Is there a solution?
There's no silver bullet, but there is absolutely, I think, a toolkit of policy options that can certainly help alleviate the existing challenges and hopefully put us back on a trajectory that looks for growth and looks for employment creation. I think at present we're in the throes of a policy review period, and as stakeholders, we're all wrapping our heads around what is the right policy intervention. I think certainly from a NARCAN perspective, we can't shy away from the fact that ultimately employment and employment opportunities sits within the component sector. Of the 110,000 or so jobs in direct manufacturing, 80,000 are sitting within components versus about 30,000 in OEMs. And so we are wholeheartedly of the belief that localization and deepening that supply chain, bringing in more component manufacturers and expanding existing operations is where the opportunity sits. And so what we're pushing for is to say, absolutely, there needs to be policies put in place that make South African production more competitive, particularly when we're selling into our own local market. I think there's a whole other conversation on the competitiveness of our locally produced cars sold to local consumers. But there needs to be a level of conditionality or responsibility that comes with that. And from a NARCAN perspective, that would take the form of effectively a defined local content requirement. So for OEMs, if you want to get these incentives, if you want access to the South African market, you most certainly can have that. But there's a stick, and the stick is you must localize and create jobs.
But it seems as if the government has been busy with this policy review forever. Is there any timelines attached to it? Because I know other industries like the manufacturing of electric cars, those players are also very anxious to get some decisions from government. So, you know, is there a resolution on the horizon, especially related to maybe a policy change?
Yeah, absolutely. I think we are much more in the near term at this point in time. I think there was certainly last year was expected to be a review, and there was some level of delay there. However, right now, I can confirm there are independent reviewers working on the policy program and under quite a strict timeline and shortened timeline. At the same time, individual stakeholders, so the likes of NARCAN representing components, labor and OEMs, are also working on the back end looking at other policy interventions. And I think at this point in time, the expectation is certainly by the end of the year, there should be some kind of outcome and statement around what the policy reform will look like.
Beth, baie dankie. Dit was Beth Deeltree, sy is hoof van beleid en reguleringssake by die Vereniging van Komponentvervaardigers of NARCAN. Johan, ek dink sy het dit baie, baie goed verduidelik. Weet, ons plaaslike bedryf vervaardig nie genoeg motors nie. Dit beteken hulle koop nie genoeg onderdele nie. En die rede daarvoor is deeltelik ons eie skuld en gedeeltelik internasionale tendense. So dit is nie, soos hy sê, daar is nie eintlik een enkele oplossing.
Dit is 'n baie komplekse probleem met die ryk en dit is weer eens nog 'n sektor en nog 'n sektor wat sukkel met werkloosheid en daar's regulasies, produktiwiteit, tariewe, kwessies en ja, die komponent deel van die waardeketting is 'n baie belangrike deel, maar dit is maar nog steeds net een deel. Jy weet, daar's nog soveel ander areas wat 'n mens na gaan kyk om werkskeping hier te kan doen.
Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Suid-Afrika se lugvaartbedryf is besig om 'n toenemende probleem in die gesig te staar en dit is dat lande soos die Verenigde Arabiese Emirate en Australië ons vlugbeheerders werf. Nou die Lugvaartnavigasiediens of ATNS het gister in die parlement gesê hulle het die afgelope 3 jaar tussen 20 en 30 vlugbeheerders verloor en ook dat daar 'n tekort is en hulle het ook gesê by een van Oliver Tambo se beheertorings hier in Johannesburg is die personeelvlak tans net 57% van die vereiste teiken en by 3 ander was dit net 80% van die aantal vlugbeheerders wat daar was ingevolge die teikens wat hulle wat daar gestel is. Nou Karel Gersbach is op die lyn, hy is die waarnemende hoof vir tegnologie, lugverkeer en navigasiedienste by ATNS. Karel, baie welkom by die program. Voor ons gesels oor die tekort, wat presies doen 'n vlugbeheerder en hoe gespesialiseerd is die werk?
Goeienaand Ryk en luisteraars. Ja, die vlugbeheerder is verantwoordelik vir die vliegtuig vanuit hy agteruit stoot tot hy weer sy parkeerterrein of area bereik het by sy eindbestemming. So die lugverkeerbeheerders is verantwoordelik vir die hele duur van die vlug om seker te maak die nodige veiligheidsmaatreëls en separasies rondom die vliegtuig is in plek. En ook om seker te maak dat alle veiligheidsstandaarde regdeur gehandhaaf word. So van 'n verantwoordelikheidsperspektief is daai individu wat in daai beheerstoel sit verantwoordelik om nie net na een vliegtuig nie, maar die 30 of 40 wat om hom in die lug is ook na te kyk. So dit is 'n baie verantwoordelike werk en spanningsvolle werk. En ja, die opleiding van die lugverkeerbeheerders word hoofsaaklik in ATNS se geval plaaslik gedoen by ons eie fasiliteite. So van ons opleiding kant af het ons redelike internasionaal gesogte opleidingssentrum en die eindproduk van die skool is lugverkeerbeheerders.
Nou, hoeveel lugverkeerbeheerders is daar in diens van ATNS en hoeveel moet daar wees om Suid-Afrika nou weet reg en goed te bedien?
So as ons kyk net na die aktiewe personeel wat betrokke is dit, so dis die lugverkeerbeheerders sowel as sekere ander administratiewe en ondersteunende dienste in die bedryf. Kyk ons na so rondom 600 lede wat aktief die beheer doen of die administratiewe informasie bestuur rondom die vlugte doen. So dit is die getal wat ons graag sal wil hê. Maar soos gesê het ons dit nie in alle gevalle nie, maar ook bygesê dit is nie 'n ATNS of 'n Suid-Afrika probleem nie, dis 'n wêreldwye dilemma om genoeg van hierdie hulpbronne in plek te hê.
Maar hoe groot is die tekort as dan nou net so 600 plus minus moet wees, hoeveel is daar tans?
So die antwoord is nie net 'n getal ongelukkig nie, soos jy in jou inleiding gesê het, in Johannesburg is daar verskillende, ons noem dit sektore. En elkeen van die sektore se personeel is gesertifiseer om net daai spesifieke sektor se werk te doen. So alhoewel ek 600 personeellede kan hê, ek moet hulle in die regte stoele hê om die werk te kan doen. So in Johannesburg se geval kyk ons na rondom 196 personeellede wat nodig is as ons voltallig is. En dan soos gesê is ons in sekere van die groeperings is ons 108% gevul. En dan in die voorbeeld in wat in die koerante was vandag, in ons een sektor is ons net by 57. So dit hang af in watter sektor en die diepe diens wat hy verskaf, wat die getalle in daai dienste is. Maar oor die algemeen, die ander liggawens wat ons na kyk, se kapasiteitsvlakke is bo 80%, wat vir ons dis die veilige getal om te hê. Die 100% maak dat ons kompenseer vir mense wat studieverlof gaan en allerhande ander aktiwiteite doen, soos gewone verlof ook. Maar 80% is die syfer waarvoor ons mik om operationeel die sektore te kan prakties bestuur op 'n dag-to-dag basis.
Nou is dit net 'n moeilike situasie of is dit 'n krisis?
Jong, ek dink ons sou graag hierdie huidige situasie al as 'n goeie nuus situasie wou bespreek het, want 'n jaar gelede het die prentjie aansienlik anders gelyk. So die feit dat mens personeel verloor na ander liggawens of ander lande toe is 'n realiteit en dit gebeur jaarliks by almal. Ons het 'n groot uitvloei gehad en dan die probleem is om te kompenseer vir 'n vinnige uitvloei van 'n groot getal beheerders. Om 'n beheerder met 15 jaar diens te kry, beteken jy moet hom 3 jaar deur die opleiding sit en dan 12 jaar iewers laat werk om 'n 15 jaar gekwalifiseerde beheerder te hê. So die vervanging van 'n beheerder met ondervinding is 'n baie lang proses. En so as iemand van die personeel dan wegraap in groot hoeveelhede, is dit 'n groot nou wat toegedien word. Maar ons het 'n veelvuldige proses in plek gesit waarvan ons al steeds die vrugte sien om die poste te vul. Soos ek sê, op die stadium, ja, ons is nie by die 80% of die 100% waar ons wil wees nie, maar ons het al baie vordering gemaak in die laaste 12 maande om party sektore tot by 100 te kry, en dan ook die wat nog nie daar is nie, het ons die planne in plek om die personeel daar te kry. Maar dit is 'n probleem wat daagliks bestuur word, maar dit is nie op die stadium 'n krisis.
Dit is eintlik, ja, dit is nog steeds 'n probleem, maar dit is baie minder van 'n probleem as wat dit 'n jaar gelede was. Die stappe wat julle toegeneem het gewerk en dinge lyk beter en die toekoms lyk beter.
Ja, ons het verskeie aktiwiteite gedoen. Ek meen die belangrikste is om nie mense te verloor nie, so ons het baie moeite gedoen om die personeel wat in ons liggaamens is te behou, en ons het heidiglik gesien dat ons vrywillige bedankings, as ek dit so kan noem, ek weet nie vir die Afrikaans vir attrition is nie, het gedaal van 6 na net oor die 2% toe. So ons kan sien dat die behoud van mense is besig om vrugte af te werk. Ons het 'n groot veldtog geloods om ex-ATNS personeel internasionaal weer terug te lok na Suid-Afrika. Dit het ook vrugte afgewerk, maar selfs al kry ek 'n persoon terug wat in Johannesburg gewerk het, hy moet eers weer deur 'n proses gaan om daar te mag werk. En dit vat 3 na 4 maande toe voordat hy weer vanuit hy terug is, operationeel is. So niks van hierdie prosesse het 'n vinnige omkeer nie. Ja. Maar dit is besig om die vrugte af te werp in die getalle en die vooruitskatting na die einde van die jaar toe.
Ja, dis baie goed om te hoor. Karel, baie dankie. Dit was Karel Gersbach. Hy is van ATNS.
Weet jy van Bob?
Bob?
Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop. Betaal met Bob Pay. En stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Hierdie onderhoud word aan jou gebring deur Edjuwas. Een van Suid-Afrika se grootste ekonomiese uitdagings is nie net werkloosheid nie, maar ook 'n vaardigheidsgaping wat al hoe groter word. Jong mense soek naastiglik werk, maar ondernemings en bedrywe soek gespesialiseerde vaardighede. 'n Onlangse artikel in Engineering News het dit onderstreep met die mynbedryf wat sukkel om geotegniese ingenieurs, ondersoekspesialiste en ook tegniese operateurs aan te stel wat hulle nodig het. Dr. Mandy Joubert is die hoof van akademie by Edjuwas. Mandy, baie welkom by die program. Daar is soveel tersiêre instellings in Suid-Afrika wat uitstekende onderrig gee, maar hoekom is daar steeds so 'n groot vaardigheidsgaping in Suid-Afrika?
Soos jy sê, die gaping tussen wat mense leer en die vaardighede wat die werkgewers en die ekonomie nodig het, word al hoe meer bespreek. En daai gaping kan absoluut groter word soos wat ons sien die tegnologie verander, soos wat nuwe beroepe ontstaan en soos wat bestaande werk verander. Dink een van die uitdagings wat ons te maak het, is dat 'n kwalifikasie dikwels vir studente die kennis en 'n akademiese grondslag gee, maar dit gee nie noodwendig vir hulle die praktiese blootstelling aan wat die werkgewer vereis nie. En ek dink daarom moet instansies juis al hoe meer daarop reageer en seker maak dat hulle in die kurrikulum self probeer om hierdie gaping aan te spreek deur studente reeds op 'n vroeë vlak blootstelling aan die wêreld van werk en in die industrie te kan gee, en ook fokus op die bykomende vaardighede wat die studente gaan te maak mee hê in die wêreld van werk.
So, hoe doen 'n tersiêre instelling dit? Want dit kan seker baie moeilik wees om reg te kry.
Een van die meganismes wat baie instansies gebruik en sekerlik wat ons by Edjuwas doen, is werkgeïntegreerde leer. So sommer net vinnig in leketaal, tipies wanneer mense praat van werkgeïntegreerde leer, verwys dit na 'n plasing by 'n maatskappy, maar dit kan ook baie breër wees. Ons verwys daar na enigiets wat ons dit wat 'n student leer doelbewus met die werklike wêreld van werk verbind tydens hulle studies. So dit kan wees deur 'n internskap, maar dit kan ook wees deur projekte vir onderneming, kort mikro-internskappe, konsultasieprojekte, entrepreneurskap, simulasies en juis internasionaal ook sien ons 'n verbreding van hierdie tipe werkgeïntegreerde leer. So die belangrike deel is dat studente nie moet net leer oor werk nie, maar dat hulle ook 'n geleentheid moet kry om hulle kennis in 'n autentieke situasie toe te kan pas, om iets te kan skep, om 'n probleem op te kan los, om besluite te kan neem en met ander te kan werk om terugvoer te ontvang. En ek dink werkgeïntegreerde leer is een meganisme waarmee dit formeel binne 'n kurrikulum kan inbou om seker te maak dat alle studente wat ingeskryf is vir die program blootstelling tot dit kry tydens hulle studies.
Kan jy vir ons ook 'n praktiese voorbeeld gee van hoe dit werk by EduWas? Hoe sal iemand nou daardie blootstelling kry?
Seker, by EduWas volg ons 'n redelike holistiese benadering en dit beteken dit is nie net iets wat ons inbou aan die einde van 'n student se studies nie. So formele werksplekplasings wat seker net maar die mees algemene tipe is, is wel ingesluit in die meerderheid van ons voorgraadse kwalifikasies. So dit vereis tipies 'n 2 weke plasing en net bloot ek dink aan verlede jaar in 2025 het meer as 1000 van ons studente hierdie tipe werkgeïntegreerde plasings voltooi tot so baie as 750 gasheermaatskappye. Maar die benadering gaan verder as net hierdie formele plasing van 'n student in gestruktureerde werkgeïntegreerde program. Ons bring ook die industrie op verskillende maniere nader aan ons studente en nader aan ons kurrikulum. En ons doen dit deur middel van gasdosente, deur bedryfskenners in ons klaskamers in te bring, deur navorsingssamewerking, selfs deur ons industrie en studente skoue, ons adviesrade, ons werkgewers terugvoer deur projekte en ander vennootskappe. Vir ons is die belangrikste ding dat 'n student nie net eers aan die einde van hulle finale jaar vir die eerste keer met die wêreld van werk kennis te maak nie, maar dat daai blootstelling regdeur hulle ervaring plaasvind.
Ek neem aan bedrywe en maatskappye en besighede speel ook 'n baie belangrike rol in hoe jy dit benader.
Absoluut, en die belangrikste ding is dat dit 'n dialoog is en nie noodwendig ons wat aanvra ons sê maar hoeveel studente kan julle vir ons plaas hierdie jaar nie, maar regtig dat ons moet werkgewers moet onskou as medeontwikkelaars van ons toekomstige talent eerder as net die plek waarin ons studente stuur wanneer hulle klaar studeer is. So dit beteken die vraag wat ons met hulle moet vra is: wat is die probleme wat julle probeer oplos? Watter tegnologie verander op die oomblik julle onderneming? En dan vir my die belangrikste, watter vaardighede gaan julle oor 3 of 5 jaar van nou af nodig hê? So dit beteken dat ons studente dan reeds tydens hulle studies aan van hierdie werklike probleme en komplekse uitdagings kan begin werk. En ek dink net laaste punt op hierdie vraag is dat vir my ook belangrik dat in Suid-Afrika ons nie net aan ons groot maatskappye dink nie. Ek dink tradisioneel is baie van hierdie plasings by ons gevestigde maatskappye, maar ons moet ook ons klein ondernemings, ons entrepreneurs en die informele ekonomie juis deel van hierdie ekosisteem stelsel maak. En 'n student kan byvoorbeeld soveel waarde toevoeg aan 'n klein onderneming of 'n informele handelaar met finansies, met 'n besigheidsplan, bemarking of selfs met 'n digitale oplossing. En ek dink dis 'n wen-wen situasie. Die student kry ervaring, maar die onderneming kry ook toegang tot hierdie nuwe kennis, hierdie nuwe idees en talent. So dit maak dat dit eintlik dan ook 'n ekonomiese intervensie word as bykomend tot net hierdie onderwysintervensie.
Het julle enigsins al navorsing gedoen oor hoeveel van julle studente nadat hulle nou klaar gestudeer het by EduWas basies in 'n werk instap of maklike werk kry?
Dit is iets wat meestens ons maar elke jaar doen ons navorsingsstudies in. Ons kyk die tydperk en ons volg ons studente na hulle kwalifikasies. Ons mees onlangste groep studente sou dan nou gegradueer het tydens ons Mei graadeplegtigheidsseremonie en op die oomblik staan omtrent 73 van daai studente wat nou met ons laaste meningsopname, ek dink teen die einde van Julie, van die studente wat ons kontak wat reeds in verdere onderrig of dan in die formele werksplek ingesluit is. Natuurlik is daar dan ook bykomende hoeveelheid studente wat of 'n jaar afvat of nie onmiddellik in die arbeidsmark is nie, maar op hierdie stadium met ons reeds dat ten minste 73 van daai toeganklike studente reeds in 'n werkplek staan of reeds besig is met verdere studie uit ons mees onlangste groep studente wat afgestudeer het.
So 3 uit 4 mense kry maklik werk wat by julle graad gevang het.
Op hierdie stadium minimum, ja.
Dis 'n hoë persentasie. Ons gaan dit daarmee los. Mandy, baie dankie. Dit was Dr. Mandy Joubert. Sy is hoof van akademie by EduWas.
Matriek uitslaa is uit en jou toekoms begin nou. EduWas aansoeke is steeds oop vir 2026. Kies gehalte in bekostigbare privaat hoër onderwys met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies in IT, handel, geesteswetenskappe, regte en toegepaste wetenskap. Berei EduWas jou voor vir die werkswêreld. Sluit aan by meer as 23,000 studente wat reeds hul toekoms oor 12 kampusse landwyd vorm. Doen aanlyn aansoek by eduwas.com of besoek jou plaaslike kampus. EduWas, jou onderwys, jou toekoms.
Hierdie onderhoud was aan jou gebring deur EduWas. Jou opvoeding, jou toekoms. En ons gaan met groet. Baie dankie aan Johan Gous van PPS wat lekker saamgesels het en van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.